Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Jóni Gunnarssyni fyrir hans ræðu hér. Þingmaðurinn situr í atvinnumálanefnd hæstvirtri og langar mig því til að spyrja hann að því hvort hann hafi einhver tíðind af því hvort að eigi að boða til sameiginlegar fundar í umhverfis og atvinnumálanefnd eins og var farið fram á í gær. Ég vissi að atvinnumálanefnd hefði fundað í hádeginu en mér skilst að það hef ekki verið tekið á dagskrá þessi ósk að ræða hér rammaáætlun og fá fulltrúa ASÍ til þess að koma til fundarins í ljósi þeirra atburða sem gerðust í gær. Það er seint og seint að funda í þessum nefndum þegar þetta mál verður útrætt og farið í atkvæðagreiðslu, þannig að mér langar til þess inn að þingmanninn eftir þessu. Annars á sér stað hér æsi spennandi atburðarás út í samfélaginu á kostnað ríkisstjórnarinnar, því að eins og við höfum farið yfir í ræðum hér í gær og í dag, þá er það náttúrulega í fyrsta lagi háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason sem að lét hafa eftir sér í gær að íslenska þjóðin ætti betra skilið en þessa ríkisstjórn og hann er náttúrulega fyrrverandi ráðherra samfylkingarinnar og svo náttúrulega þessi mikla andstaða verkalýðshreyfingarinnar við svik ríkisstjórnarinnar sem að endaði svo hér á því tvöleitið að það birtist tilkynning frá forseta ASÍ þar sem hann segir sig úr samfylkingunni. Hvorki meirni minna. Og það er nú ekki góður bragur á lýsingum hans á samfylkingunni því með leyfi forseta kemur hér fram. Það afskiptaleysi, áhugaleysi, skilningsleysi og á stundu bein andstaða flokksforustu samfylkingarnar við mikilvæga hagsmunni almenns launafólks hefur fyllt mælinn. Þannig að tilvitnu líkur. Hvað finnst háttvirtum þingmanni þetta? Er ekki farið að brotna of mikið undan þessari norrænu velferðarstjórn að henni sé sætt yfir jól og áramót?
Þá svo að ansvari háttvirtur 12. þingmanni.